сен де осында түстің бе? Өз мақшым істейм, оқуым тастайым, бауырларым бәсірайым. Бірақ Құдай үшін мен мұнда тастамаш. Құдай үшін, апа, мені тастамаш. Апа!
Бұл жер менің үйім емес, тым суық мекен. Балалықтың балдамы жоқ тіршілік бөтен. Кімім бар бұл өмірде беретін жылу. Шабығы бар күнімде күрсінумен өте.
Мұналардың аяқ киімдерін қарашы, қандай ескі. Олар біздің ескімізді киеді ғой. Жемре, сенің киіміңді кигендер бар ма?
Сенбегендер сөзіме жайымды көрсін. Кетпеді жанымнан ызғар жолымнан бірісім. Мұңғыладым, мұңтырдым, жығылдым қайта. Осылай санайды екен өмір айтылсын.
Жетімхананың осында көшіп келгені жақсы болды. Бақуатты ауданда жұмыс істейміз. Бірақ балалар өздерін бай балалармен бірге көрмесе жақсы болар еді.